Krerët politik libanes të mbledhur në Doha të Katarit arritën një marrëveshje për t'i dhënë fund krizës në vend. Brenda 24 orësh, komandanti ushtrisë libaneze Michel Suleiman do të zgjidhet presidenti Republikës. Një rezultat i rëndësishëm ky pas muajsh boshllëku institucional dhe krizës që po e çonte vendin e kedrave drejt luftës civile. Por sa mund të konsiderohet në të mirë të Libanit? Përgjigjet Antonio Ferrari, i dërguar i veçantë i gazetës italiane Corriere della Sera, e njohës i thellë i politikës së lindjes së mesme.
L'accordo prevede la nomina del presidente della Repubblica.
Marrëveshja parashikon emërimin e presidentit të Republikës, dim se kjo detyrë nuk mbulohet që nga fundi nëntorit. Por problemi vjen në hapin e dytë, në qeverinë e re do të marrin pjesë 30 ministra, 16 të majorancës pro perëndimore të kryeministit Fuad Signora, 11 të opozitës së udhëhequr nga Hezbollahët dhe 3 të emëruar nga presidenti i Republikës. Duhet parë se cilat ministri do t'i kalojë njërës apo tjetër spalë, por hapi i tretë, ai më alarmuesi, është se opozita do të ketë drejtën e vetos. Kjo do të thotë që majoranca mund të qeverisë vetëm me konsensusin e opozitës, prandaj mund të themi se fitimtari i vërtet i këtij kompromisi është lëvizja Hezbollah e natyrisht përkrahësit e saj, Siria dhe Irani. Libani pa do të jetë në paqe, por do të humbë diçka nga sovraniteti i vet.